sestra počerná, byla jsi v robotě vždycky tak věrná.
Takže do posud jsme vytěžili na státní plán 1 052 000 tun.
Chcem vám poděkovat za tento přístup k práci, za výsledok a jako dáváte příklad aj pracujícím v ostatních úsech.
Tady ta hospoda se vystavila před pár rokama a je to snad jediná hospoda v tom stylu tady postavená, aby to byla víceméně taková vzpomínka. A ti veteráni tady z Dubiny, co byla kdysi vystavěna pro horníky, těch pár horníků tady chodí jako na pivko, aby si připomněli, jak to tenkrát vypadalo. No.
Vytěženo.
Dokumentární rozhlasová koláž Ivana Studeného a Jany Klímové o polistopadové historii společnosti OKD.
Takže už ten název, že je Heitzmann. Heitzmann to je ta kovová vystuš. Třeba u nás na šachtě byla hospoda, zase ji říkal u svědra, že? Svědr to je ten velký vrtach, s kterým se vrta na čelbě. Vždycky taky název nějaký důlný. Jak si připijí horníci? Šmakuj, nešmakuj, dopisku pakuj. Pro mě to jsou vzpomínky, protože je to ve stylu ostravský šachet, na kterých jsem začínal před 30 lety. Že? A to jsem šel na šachtu na 3 roky.
Stačí jen málo, aby to dobré nám tu jen zůstalo.
Se svým Ivanem, jak říkají svému sovětskému kombajnu, vytěžili za měsíc 37 632 tun uhlí. Nový světový rekord.
Poznával jsem tamto prostředí a poznával jsem i zboží, s kterým jsem začal obchodovat, a protože jsem chtěl o tom zboží a o té výrobě vědět co nejvíc, tak jsem samozřejmě fáral ve všech šachtách, které tam v té době byly, jak v ostravských, tak v karvinských, tak, aby když budu s těma obchodníma partnerama o tom jednat, tak abych o tom věděl co nejvíc.
Na 3 roky si říkám, zajdu na šachtu a pak jsem si říkal dvůli bytu, bo tenkrát to tak fungovalo, že když si podepsal 10 let na šachtě, tak si dostal byt. Byt dnešního RPG, že jo. Takže my s tím, že prostě ty byty byly naše, když dneska zjistí, že ty byty naše nejsou, že jo. Ale tenkrát jsem musel podepsat 10 roků, odpracovat je a ten byt prostě byl tvůj, že. Tenkrát prostě ta šachta zajišťovala všechno, že. Tenkrát jsem šel do hospody, dal jsem za pivo 2-3 kačky, benzín mi stal 6 korun, cigara mi staly 4 koruny, za byt jsem dal 230 a vydělal jsem nějakých 6-8 tisíc. Jo? No, tak dneska bych měl mít těch 80, že? Minimálně. Že?
Na konci 80. let byl podnik Ostravsko-Karvinské doly obrovský státní kolos s desítkami šachet. Zaměstnával přes 110 tisíc lidí, vlastnil stovky hotelů a penzionů, dopravní firmy a desítky tisíc bytů.
Horníci kutali uhlí pro ocelárny, které zásobovaly celé RVHP. Jako dělnická smetánka havíři vydělávali hodně peněz.
Všichni jsme měli zaplacenou tu práci, takže ti lidi byli zapaleni pro tu práci. Můj otec dělal na šachtě na hlubině, jeho oba dva bratři dělali na šachtě na hlubině. Otec mě tam vzal tenkrát, tak jsem začal dělat s něma, že byly tam také nepsané zákony dole. Prostě kdo byl tvůj nadřízený, tak se neodmlouvalo, nebo prostě co ti řekli, to si zrobil. Tvůj předák byl chlap, který už měl něco odmakané.
Peťo, pancéř nejede, není vyplý?
Já jsem totiž měl jednu velkánskou možnost, že jsem procestoval de facto všechny světadíly, kde se těží černé uhlí. To znamená od Kanady přes Spojené státy, Austrálii, Indonésii, prostě kde se to uhlí těží, a Jižní Afriku jsem všude byl a byl jsem na těch dolech. A když jsem viděl, jak se někde snadno těží to uhlí povrchově, že to najednou vyletí do povětří a oni to vemou bagrem a takhle to odhrábnou. A ve srovnání s hlubinné dobývání, který jsem viděl jak v tehdy Německé spolkové republice, i teda v Polsku a zejména v Ostravě, tak bylo jasný, že ten trend jde k tomu, že ta hlubinná těžba bude čím dál nákladnější a náročnější, a že tudíž pokud cena uhlí nebude příliš vysoko, tak bude problém s těmato šachtama, co se týče ekonomiky.
To začalo v tu dobu, jak se začala rozprodávat celá republika, že? Oni kdyby ty doly neprodali a za pár kaček tenkrát prodali to OKD, co dostali prakticky byty za pár šupů, dostali rekreační střediska, věci, co patřily k hornictví, úplně zapakatel. Jako když se to spočítá, kolik oni zaplatili prakticky za šachty a za všecek ten majetek, tak to měli za korunu. Že? Vydělali miliardy a pak to hodili jak horký brambor zpátky statu a starej se. Že? Jdu na záchod.
Velké zrcadlo mapuje historii vysokých pecí, co stovky lidí mí. Jedni obdivují, druzí vzpomínají, jiní se smějí, pamětníci slzy v očích mají. Ostrávo, Ostrávo, Ostrávo černá, byla jsi v robotě, vždycky ta
babička věná. Poslala dědečka prodat na tržiště vajíčka. Dědeček vajíčka prodal a odpoledne se vrátil a babičce oznámil, že za utržené peníze za vajíčka si koupil celou drubežárnu.
Abych byl celé upřímný, tak já jsem vůbec nebral v úvahu, že by vnější zájemce byl tak silný, aby prostě přemohl stát.
Lidé, kteří připravovali celou tuhle transakci, měli celou záležitost perfektně připravenou, zorganizovanou.
Po roce 1989 začal stát budovat tržní ekonomiku. Pro OKD to znamenalo zavírání některých dolů a propouštění.
Přišla i privatizace. Stát prodal necelou polovinu firmy a větší část akcí si nechal, aby měl vývoj OKD pod kontrolou. Ovšem po pár letech kvůli chybnému kroku na jedné z valných hromad o svoji majoritu stát přišel.
Nadvládu v OKD převzali soukromí majitelé. Největším akcionářem se stala firma Carbon Invest, kterou v roce 1998 po sérii podivných transakcí, kdy se dvě firmy koupily navzájem, převzalo trio bývalých manažerů dolů. Viktor Koláček, Petr Otava a Jan Přibyla.
Z toho uhlí jsou šilené zisky a kde jsou? Každý manažer. Každý manažer a má manažerský plát. A věřím tomu, že nějaký manažer OKD nedělá za 20 tisíc měsíčně, že jo? Tak ty peníze prostě, co oni dostanou na platech, by několikrát pokryly platy horníků. Takže největší únik peněz, co já si myslím, nebo co si myslí spousta lidí, je to generální ředitelství.
Vychází slunce na nové Vítkovice, mají dobré srdce a pevné píce, hodně je těch, co si vzpomíná, že řemeslo se dědí z otce na syna.
Podle výsledků vyšetřování zvýhodňovali společnost Carbon Invest na úkor společnosti OKD a ČMD.
Viktor Koláček s pouty na rukou i nohou, obklopen policisty.
Jedná se skutečně o mimořádně velkou kauzu, trestní spis čítá téměř 30 tisíc.
Podle žalobce Karla Kaldy uzavřeli řadu nestandardních smluv, které vedly ku prospěchu Carbon Investu ve výši přesahující 2 miliardy korun.
Třeba přijímání pracovníků nebo poskytování právních služeb.
V roce 2003 stojí trojice Koláček, Otava a Přibyla před soudem kvůli podezření z tunelování OKD. Zároveň ale jejich Carbon Invest vyjednává se státem, že dokoupí i jeho podíl.
Zatímco soudce pak táhl dalších 7 let, než vyšuměl do ztracena a všichni byli zproštěni viny, obchod se státem dopadl dobře.
Už v roce 2004 jim tehdejší Fond národního majetku prodal svých 46% akcií za 4 miliardy korun. Později se ukázalo, že to bylo velmi levné.
Najatý znalec totiž do ocenění podílu státu nezahrnul většinu dceřiných společností a v nich byl majetek za další desítky miliard korun.
V současné době za to stojí znalec i 2 lidé ze státního fondu před soudem.
Staškova korňá plné autobusy, Slováci poraní domů odjednu si, ti odolnější v parku popíjají, po odpolední dost času jed majú, hej, Ostrávo, Ostrávo.
Ostravská těžební společnost OKD dosáhla rekordního zisku. Po zdanění se hospodářský výsledek dostal na částku 5 miliard 100 milionů korun.
Trhy s těmito komoditami jsou nesmírně volatilní a je potřeba být připraven na to, že ty dobré časy nebudou trvat věčně.
Poznamenal předseda představenstva ovládajícího Karbon Investu Zdeněk Bakala.
Tak akcionáři schválili na valné hromadě návrh představenstva a schválili výplatu dividend ve výši 212 korun před zdaněním.
V listopadu 2004 kupuje OKD finančník Zdeněk Bakala spolu s americkými společníky. Celé OKD ho přišlo na necelých 11 miliard korun, tedy na mnohem víc, než co kdy dostal za své akcie stát.
V dolech je v té době a dalších letech vše zalité optimismem. Ceny uhlí začínají významně stoupat a Bakalovi finančníci slibují OKD rozmach.
Obchodu s uhlím od roku 80 a to, co se dělo mezi lety 2006 až 2008, jak vystřelili ty ceny nahoru, tak nikdy za celou tu dobu nevystřelili ty ceny. A nebylo to ani v letech předtím, než já jsem se dostal k tomuto biznisu v letech 70. v první polovině, když byla ta známá ropná krize, když ceny paliv jako takových šly nahoru, tak závratně nevystřelili. Bylo to daný nástupem Číny, která potřebovala, že odstavila olympiádu. Myslím si, že tahle věc bude opakovat. A když by se někdy opakovala, člověk neví, nikdy neříkej nikdy, tak to třeba bude za drahno let.
Dobré jitro, hodiny ukazují 8:45, 5,5 minuty, posloucháte ranní radiožurnál a máme tady dnešní noviny. Mladá fronta dnes informuje o úspěšném prodeji akcí společnosti NWR. Ta má ve svém vlastnictví ostravské černouhelné doly OKD. Přes burzy v Londýně, Praze a Varšavě prodala společnost přes 35% svých cenných papírů za více než 34 miliard korun. Je to největší emise akcí v historii České republiky, komentoval prodej největší vlastník společnosti Zdeněk Bakala. Také v Londýně šlo letos o vůbec největší objem akcí nabízených k prodeji a druhý největší v těžebním průmyslu v historii londýnské burzy.
7. května 2008 Zdeněk Bakala na honosně pojaté tiskové konferenci zazvonil na zvonec, aby tak tradičně uvítal vstup nových akcí na burzu. OKD vložil do nové holandské firmy s názvem New World Resources, neboli Zdroje nového světa. Na burzách v Londýně, Varšavě a v Praze nabídl třetinu jejich akcí.
Obchod doprovázel příběh nepřetržitě ziskové a největší těžební firmy ve střední Evropě, která má zásoby uhlí na dalších 30 let.
Investoři byli nadšení. Během pár dní vykoupili všechny akcie i za cenu, která vystřelila vysoko nad původní kurz.
Samozřejmě si někdo zvykl v nákladových položkách, v dalších věcech, že bude mít pořád příjmy, které se dostaly na vrchol té pyramidy, tak je to hrubý podcenění a je to amatérismus. Respektive to snaha se o na to vymluvit a zjednodušit to. Nemáme vysoké ceny, proto zkrachujeme. Je to nesmysl. Samozřejmě, že to určitý vliv na to mělo, že to urychlilo tu záležitost, ten pád těch cen urychlil potom problém celého toho OKD, ale jsou tu dva hlavní důvody, které já vidím. První důvod byl, že ta společnost vůbec nebyla profesionálně manažerová. Ty lidé, kteří to tam vedli, tak tvořili Potěmkinovy vesnice. To byly takzvaný, vždycky se dělala soap opera, to znamená, jak to je všechno načančané, krásné, jak je to všechno skvělé. Jo, ačkoliv to tak vůbec nebylo.
Začali nakupovat nové stroje za miliardy, jo, což zase to byl kšeft pro někoho, že někde do kapsy. Tím se zadlužili ty šachty. U nás byly podniky strojírenské, které vyráběly pro šachty veškeré zařízení, ostroj, opava, že? Tady ty firmy byly a byly schopné pro nás vyrábět ty věci. Proč se nakupovali v Německu? Takže kdyby ty šachty byly sami a kopali to uhlí, co kopali, ten management by nebyl tak, jaký byl, tak do dneška to funguje. To uhlí tam je ještě na několik generací.
Tam byl problém tak, že v podstatě ti lidé, kteří vždycky v minulosti OKD drželi, to byli technický kádři. To znamená, to byli ty ředitelé, kteří tam postupně vyrostli, kteří se z těch štajgrů a hlavních inženýrů stali řediteli dolů a pak se dostali na správu. Tak ti lidé nesměli a neměli šanci říct třeba, takhle to není, protože se to muselo kvůli finančním analytikům pořád malovat na růžovo. To znamená, nebyl tam dobrý management.
Vítězná jízda netrvá dlouho. Majitelé sice investovali miliardy korun do nových strojů a zlepšení bezpečnosti horníků, na druhé straně ale doly čím dál víc zadlužují, rozprodávají jejich majetek a vyplácejí si obrovské dividendy.
Do roku 2012 OKD poslalo svým vlastníkům 65 miliard korun. Jen na polovinu z toho si ale doly skutečně vydělali. Zbytek šel z rezerv podniku a půjček.
Konec dobrých časů přišel definitivně v roce 2013. NVR hlásí ztrátu 27 miliard korun. Bakala a jeho tým se ještě pokouší o finanční záchranu. Věřitelé firmě v dalším roce odpustili část dluhů a Bakala se svým hlavním společníkem Petrem Kadášem dali firmě ze svého každý miliardu. Byla to ale kapka v moři, která nepomohla.
V podstatě v době, když už se řada věcí začala drolit, když bylo jasný, že ty ceny se neudrží, tak měli okamžitě činit určitá opatření. A za druhý, v době toho největšího přebytku, tak měli si dělat zásoby na období tuhých zim. A to dělali všichni lidé a dělali to vždycky v minulosti. Tady se to tak nedílo, protože přišel finančník, který měl zájem to z toho vyndat, co se vyndat dá, a pak už mu to bylo jedno, co se tam bude dít. Takže byla to chyba managementu, který zároveň podléhal těm akcionářům, protože když mu něco akcionář poručil, byť to bylo proti firmě, to jsou ty vyndávání těch dividend a tak dále, ačkoliv firma to nevydělá, no tak to jsou věci, které jsou naprosto neobvyklé. Dobrý hospodář ten to nedělá.
Myslí po šichtě, i když babi hučí, najedno na schudky v žaludku jim kručí. Dva utopence, rům, hospodské menu, na zítra majster, píš nám dovolenu. Ostravo, Ostravo.
Uzavřené ulice a v nich na 3000 nespokojených horníků. V protestním průvodu centrem Ostravy se sešli zaměstnanci těžební společnosti OKD, kterým po roce vyjednávání o nové kolektivní smlouvě došla trpělivost.
Zachování OKD, slušná mzda, zachování pracovních míst a samozřejmě sjednání kolektivní smlouvy.
Budoucnost dolu Paskov, stejně jako 3000 jeho zaměstnanců, byla hlavním tématem dnešní schůzky mezi zástupci OKD, prezidentem Milošem
Zemanem. Vedení OKD stále trvá na svém, že bez vnější finanční pomoci nebude schopna těžbu provozovat déle než do konce roku 2014.
Kdy skončí Paskov? To je historie, o tom se mluví už snad několik let. To OKD začalo vydírat stát. Oni je vydírali náma. A jim stát učí nějaké peníze, protože tady vznikne velká nezaměstnanost, protože ti horníci nebudou mít práci a oni nic jiného neumí. Asi před dvoma rokama to tak fungovalo, že ti lidi fakt měli strach o tu práci, protože to byla práce, kterou zaprvé umí.
Prosím.
Děkuji. Tu práci umí, dělají celý život, přinaší jim nějaký příjem, to OKD s tím vydíralo stát, stále je. Že dneska už to vyvrcholilo tak daleko, že ti lidi už prostě už je to nebaví, s těma klukama sem denodenně, že je to nebaví, prostě každý už chce jít pryč. Čekají na to odstupné, že aspoň nějaké prachy. Jako nikdo nechce odejít z holou prdelí, že.
Na začátku roku 2016 Bakala s Kadášem NVR opouštějí a své akcie přenechávají zdarma věřitelům. Ti se pokoušejí jednat se státem o pomoci, ale marně.
Vedení OKD tak v květnu posílá doly do insolvence a přiznává dluhy ve výši 17 miliard korun.
Horníkům se opožďují výplaty, odbory naléhají na stát, ať firmě pomůže.
Politici se o tom od jara dohadují a nakonec na podzim dostává OKD od státu půjčku 3/4 miliardy korun.
Definitivně je rozhodnuto, že se zavře důl Paskov.
Dale Ekmark, předseda představenstva a generální ředitel OKD.
Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Jsem obyčejný synek z Ostravy.
Má společnost na červencové výplaty?
Co se týče července, náš výhled peněz je na týdenní bázi, tedy z týdne na týden. Takže jestli bude na výplaty za červenec nebo srpen, to teď vážně nevím. Děláme všechno pro to, abychom peníze měli.
Vypověď podepsaná a všichni čekáme, až bude posledního března. Odchází všichni, zůstává tam hrstka lidí, kteří budou použiti na nějaký útlumový program. Pracovní morálka je uvolněná, samozřejmě, že každý už na to kašle, že jo? můžu říct aspoň z toho, co slyším, protože já s těma lidma jsem ve styku, ze všema lidma té šachty. Prakticky jsem ve styku denodenně a poslouchám ty jejich názory. Takových 80%, možná víc, lidí prostě se těší na to, že vypadnou. Já taky. Já už se na to těším, jak malé děcko, asi 2 roky.
Petr, 52letý horník z Paskova, po 30 letech končí.
Má už zajištěnou novou práci zedníka a od státu bude 3 roky, co mu zbývají do hornického důchodu, pobírat měsíční příspěvek 8 000 korun.
Důl Paskov jde do likvidace k 1. dubnu. Spolu s Petrem z něj tak odejde asi 1 000 lidí.
Během příštího měsíce OKD představí projekt, jak se chce vyhnout bankrotu. Insolvenční správce s věřiteli oslovili soukromé investory, aby si OKD koupili a dál provozovali. Nabídky přišly 2. Podle OKD ale ani jedna situaci dolů neřeší. A tak se nakonec jako investor zřejmě přihlásí stát, který to původně odmítal a preferoval opět soukromé vlastníky.
Černé uhlí se bude těžit možná ještě dalších 5 let.
Ano, doly můžou ještě několik let fungovat, ale musí se tu oddělit jasně jedna věc. Kdo zaplatí uzavírání dolů? Myslím si, že žádný strategický investor si nevydělá tolik peněz na to, aby měl dostatek finančních prostředků na zavření byť těch ještě pár stávajících dolů. Víte dobře, že je tu jedna problém Paskova, v nejbližší době čeká uzavření dolů Darkov a pak ještě jdu do Lazy. Každý uzavření dolů stojí velikánské peníze. A myslím si, že seriózní strategický investor z největší pravděpodobností tyto peníze mít nebude. A nedovedu si představit, že by privátní entita, privátní investor si vzal peníze, které viděl někde jinde a zavíral doly. To znamená, že by to pro ně bylo jasně mínusová záležitost.
Obchodník s uhlím, majitel firmy Carbo Union Bohemia, Petr Paukner, proto varuje před opakováním historie.
Takže v podstatě on může dělat tu záležitost, že si řekne fajn, ale já si z každý tuny odloupnu, tam vytěží nějaký peníze, jo, bude o tom on rozhodovat. Jo. Ty si dám stranou, že bude vlastníkem, tak mu to nikdo koukat nebude. No ale bohužel ty peníze na to je hlavně nákladová položka, zavírání těch dolů, protože to jsou miliardy. Ty tam nemám. Takže on za 2 roky může říct, tak už tam není skoro žádný uhlí, rozumíte mi, ale doly jsem neuzavřel. Dejte si tím, co chcete. Já si myslím, že by se to stát mohlo, ale předpokládám, že ty politici, kteří o tom budou rozhodovat, už budou rozhodovat s tím, že budou mít v hlavě tu zkušenost, která už tady jednou byla. Ta negativní zkušenost s tímhle tím vlastníkem, který tady byl, to z nás s Bakalou Kadášem.
Já za celý svůj život jsem udělal 1 000 000 rozhodnutí a v životě nespomenu si na žádnou věc, abych něčeho litoval. Vždycky to byla škola do života a poslední rok jako už jsem dost starý na to, abych věděl, že jsem se rozhodnul dobře. Nelituju vůbec ničeho, jako v žádném případě.
Takže doposud jsme vytěžili na statní plán 1 052 000 tun.
Se svým Ivanem vytěžili za měsíc 37 632 tun.
Zachování OKD, slušná mzda, zachování pracovních míst.
Nelituju vůbec ničeho, v žádném případě.